Labrīt, Aina! Sveika, Velta! Nāc iekšā! Tev ir jauns dzīvoklis, apsveicu! Jā, man viss ir jauns, gan dzīvoklis, gan mēbeles. Vai, cik jauki! Tev ir trīs istabas? Jā, divas lielas un viena maza. Tava virtuve ir tik gaiša un ērta? Jā, ļoti ērta. Agrāk mana virtuve bija šaura un tumša. Rādi nu savas jaunās istabas un mēbeles. Skaties, tā ir viesistaba. Šeit ir divi lieli logi, augsti griesti un skaistas durvis. Šis zaļais paklājs man arī patīk. Dīvāns ir ērts, un arī krēsli ir ļoti mīksti un ērti. Tagad tev ir divi skapji, vai ne? Jā, šis ir liels un augsts, bet tas ir zems un šaurs. Tur ir četri plaukti un divas atvilknes. Cik patīkami, ja visas mēbeles ir jaunas. Jā, man patīk mans jaunais dzīvoklis.